Радіо Свобода.
З новинами Радіо Свобода в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Директора українського заводу Олександра Скибу затримали в Білорусі і інкримінують дачу хабара, повідомив посол України в Мінську Ігор Кизим. За його словами, посольство направило владі Білорусі ноту з вимогою пояснити, за що був затриманий керівник заводу обважнювачів Олександр Скиба, говорить директор департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі в зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який наче перебував у Білорусі з діловою метою. Посольство просить невідкладно повідомити про причини та обставини затримання, місце та умови тримання громадянина України.
Сказав Кирилич. 39-річний Олександр Скиба прибув до Мінська 15 листопада на переговори з Мінським тракторним заводом. Наступного дня, як заявили білоруські ЗМІ, його затримали спецслужби. Офіційних коментарів білоруська сторона не надавала. Міжнародний валютний фонд в найближчі тижні планує продовжити переговори з українською владою щодо проекту Держбюджету України на 2018 рік. Про це стало відомо за підсумками кількаденного візиту до Києва МВФ, який завершився напередодні. 14 листопада парламент схвалив в першому читанні проект Держбюджету на наступний рік. Показник дефіциту закладений в межах понад 77 мільярдів гривень, що становить 2,4% ВВП. Прем'єр Володимир Гройсман очікує ухвалення Держбюджету до 10 грудня. У Міністерстві фінансів раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018-го. МЗС України називає візит президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим грубим порушенням територіальної цілісності України і норм міжнародного права. Крим і Севастополь є і будуть залишатися невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах, йдеться в повідомленні. В МЗС уточнили, що направили відповідну ноту протесту російській стороні, але Москва цього поки не коментувала. Президент Росії Володимир Путін 18 листопада взяв участь у відкритті пам'ятника російському царю Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті.
Радіо Свобода про події у світі.
В МЗС Росії повідомили, що російське посольство в Дамаску потрапило під мінометний обстріл. Відповідно до заяви, пошкоджена стіна будівлі, лінія електропередачі і система водопостачання. Постраждалих серед співробітників дипломатичної установи немає. Російський МЗС апелює, аби Рада безпеки ООН відреагувала. Поки що таких реакцій немає. І на сам кінець королева Єлизавета II і принц Вільям відзначають 70-ту річницю шлюбу. Це перша правляча Великобританії пара, яка святкує платинове весілля. 91-річна Єлизавета і 96-річний Філіп не робили гучних гулянь. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Грузинський журналіст, прибічник Саакашвілі, заявляє про побиття під час депортації. СБУ спростовує.
Ми дію виключно в рамках чинного законодавства. Тому всі ці повідомлення про те, що ми начебто когось били, дивили, це фейк.
Імідж Білорусі в Україні під загрозою. Антиукраїнський шпигунський скандал у Мінську триває.
Бо ці дії КДБ, вони розбурають, руйнують той образ Білорусі, яку МЗС білоруський створив останні 3-4 роки після Криму.
Як довго буде напруженість у польсько-українських відносинах?
Oczywiście, że na chwilę obecną, że tak powiem, brakuje harmonii czy też takiego konsensusu w ramach polskiej administracji.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські силовики видворяють з України громадян Грузії, пов'язаних із Міхаїлом Саакашвілі. Так повідомляє сам екс-президент Грузії і представники очолюваної ним партії «Рух нових сил». Останній, кого депортували, журналіст Тамас Саакашвілі. Він говорить про побиття та інші тортури, яких він зазнав дорогою до Грузії. В силових структурах України ці звинувачення відкидають. Представники ж влади Грузії висловлюються щодо депортації низки своїх громадян з України досить стримано. Євген Солонина знає більше.
Грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі, який працював в Україні, заявив, що українські силовики, зокрема бійці СБУ, побили його у його ж помешканні, після чого у нелюдських умовах депортували до Грузії.
Они начинали бить с ногами. Связывали глаза в скотчах. Что я заметил, на руке был СБУ написано был. И после этого ничего не видел.
За словами Шавшишвілі, його перевозили спочатку у багажному відділенні мікроавтобуса, потім гелікоптером, після чого повантажили на паром. Він стверджує, що в нього після побиття пішла кров з обличчя, але допомоги йому не надавали. Грузинського журналіста звільнили тільки у Грузії, у порту міста Поті. Речник Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі Радіо Свобода заявила, що спецслужба не била і не дозволяла собі нелюдського поводження з Тамазом Шавшишвілі під час депортації.
Ми діяли виключно у рамках чинного законодавства. Тому всі ці повідомлення про те, що ми начебто когось били, дивили, це фейк.
Зі свого боку, речник МВС Артем Шевченко причетність свого відомства до депортації журналіста не підтверджує. Що ж до видворення інших громадян Грузії за участі МВС, то, стверджує Шевченко, все відбувалося в межах закону. Між тим, представники партії Рух нових сил Міхаїла Саакашвілі переконують, що цього та інших громадян Грузії видворили з України з порушенням процедури. Зокрема, їх не попереджали про заборону перебування в Україні та не надали часу виїхати самостійно. Лідер Руху нових сил Міхаїл Саакашвілі стверджує, що видворення грузинських громадян, які так чи інакше пов'язані з ним, є спробою тиску на нього та на його політичну силу. Тим часом Саакашвілі закликає, цитую, «мирно та законно змінювати владу в Україні». Більше того, пропонує себе в якості майбутнього прем'єра. Міхаїл Саакашвілі пояснив, яким чином він може стати прем'єром, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Це все залежить від кроків влади. Якщо влада хоче, щоб були дострокові вибори, вони мають продовжити те, що вони зараз роблять. І ще раз я хочу підкреслити, всі ці методи, всі нові уряди мають відбуватись тільки законним шляхом. Тільки через голосування. Навіть в Зімбабве навчились люди не робити класичних переворотів, а нам перевороти взагалі не потрібні.
Силові структури найімовірніше видворяють порушників міграційного законодавства, але паралельно тим самим послаблюють оточення Саакашвілі, визнає політолог Володимир Фесенко. Представники чинної влади неодноразово звинувачували Саакашвілі у тому, що його кінцева мета – захопити владу в Україні. Нині про це говорить і частина експертів. Так, політолог Олександр Палій наголошує, що подібні заяви від особи без громадянства у багатьох розвинених державах закінчилися би у в'язниці. Звіат Дзідзігурі, віце-спікер парламенту Грузії, оцінює тенденцію видворення грузинів з України негативно і сподівається на пояснення української сторони.
Ця депортація є неприємним фактом, але ми сподіваємося, що Україна, яка для нас дружньою державою, наведе всі аргументи щодо цього.
Сам грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі пояснює, що в нього завершився термін перебування в Україні, але він задовго до цього звернувся до уряду з проханням продовжити йому вид на проживання. Більше того, за його словами, Міністерство інформаційної політики дало йому позитивну відповідь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в Білорусі Комітет державної безпеки сьогодні розповів про розкриття української шпигунської мережі, яку начебто створив журналіст українського радіо Павло Шаройко. Проти нього у Білорусі завели кримінальну справу, а українського дипломата Ігоря Скворцова видворили з території тієї країни. Ще одного білоруського громадянина заарештували в цій шпигунській справі. Аналітики вважають, що ця справа серйозно зіпсує не тільки імідж Білорусі в Україні, а і білорусько-українські відносини. Подробиці почуємо від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Українського журналіста Павла Шаройка було заарештовано 25 жовтня. Через кілька днів радник посольства України у Мінську Ігор Скворцов був оголошений персоною нон-грата та залишив територію Білорусі. Але майже місяць у Києві та Мінську мовчали про це, сподіваючись врегулювати ситуацію непублічними засобами. Допоки інформацію про зникнення свого журналіста не заявили на українському радіо. Через три дні після цього представник КДБ Білорусі Дмитро Побержин виступив із заявою про розкриття української шпигунської мережі в Білорусі.
В Білорусі Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр.
У Білорусі проти Павла Шаройка порушили справу за статтею «Шпигунство», яка передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. У КДБ Білорусі також заявили, що начебто Шаройко сам визнав, що є співробітником військової розвідки, який працює під прикриттям, а також назвав своє військове звання «полковник» і підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі. Скворцов оголошений персоною нон-грата. Ігор Скворцов працював у Білорусі дипломатом з 2016 року. Павло Шаройко був власним кореспондентом у Мінську агентства «Уніан», а пізніше у Українського радіо з 2011-го. Посол України у Мінську Ігор Кизим у інтерв'ю Радіо Свобода назвав нісенітницею звинувачення КДБ проти Шаройка та Скворцова і усю цю шпигунську гру.
Я думаю, нагнітання якоїсь обстановки йде. А то, що вони казали, що виховання наших відносин, там, да, так і інше, то, ну, добре. І ще один момент. Я не знаю, там, наскільки нанесло шкоди цій Білорусі, балані військового, так би мовити, оборони здатності чи чогось, так? Але очевидно, що Білорусь наш брати, як кажуть Олександр Григорович, і ніколи немає ніякого, так би мовити, спрямування та діяльність проти Білорусі.
У Білорусі з часу приходу Олександра Лукашенка до влади було багато шпигунських скандалів. Більшість із них нічим не скінчилися. Українських шпигунів у Білорусі взагалі раніше не знаходили. Цей скандал завдасть шкоди двостороннім взаєминам, переконаний мінський політолог Валерій Карбалевич.
Бо ось це дії КДБ і в дочиненні до журналіста українського, якого полічили шпіоном, і в дочиненні до директора заводу з Донецької області, вони абсолютно не своєчасові, бо вони розбурають, руйнують той образ Білорусі, яку МЗС білоруський створав останні 3-4 роки після Криму. Це образ країни, головного суб'єкта урегулювання українського кризису. Менавіта на цій конструкції дипломатичній почався процес нормалізації відносин Білорусі з Заходом, з Єврозв'язом.
20 листопада стало відомо про затримання в Білорусі ще одного українського громадянина – керівника заводу обважнювачів з міста Костянтинівка Донецької області Олександра Скиби. Неофіційно відомо, що його арештували за справу передачі хабаря. 39-річний Олександр Скиба прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори з Мінським тракторним заводом, з яким українське підприємство має договір на постачання продукції.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Заборонено в'їзд до Польщі українському високопосадовцю Святославові Шереметі. Це результат прихованого протистояння у таборі польської влади. Про те, що минулого тижня представники адміністрації польського та українського президентів домовилися про те, як зняти напругу між двома країнами, конфлікт, спричинений суперечками про історію, поглиблюється. Схоже на те, що в Міністерстві закордонних справ Польщі, на відміну від президентського палацу, вирішили дотримуватися жорсткого курсу щодо чиновників, які відповідають за історичну політику України. Така ситуація буде тривати щонайменше до грудня, так вважають польські експерти. А Юрій Савицький дізнавався, чому вони так вважають.
Увага всім! Гостра суперечка з Україною, ізоляція в Європейському Союзі, відхід від верховенства права та незалежності судів, атакування неурядового сектора та незалежних ЗМІ. Це стратегія права і справедливості чи план Кремля? Надто схоже, не можна спокійно спати. Написав у мережі Twitter Дональд Туск, голова Європейської Ради. Польські оглядачі зазначають, що такі гострі слова перестороги Туск написав у слід за новиною про те, що польські прикордонники не впустили на територію Польщі Святослава Шеремету, відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій. У свою чергу Міхал Дворчик, заступник польського міністра оборони, у мережі Facebook полемізує з політиками польської опозиції, які заборону на в'їзд Шереметі вважають скандалом. Він закидає Шереметі, що той начебто є не так українським чиновником, як націоналістичним діячем. Дворчик запитує: політики платформи кажуть, що це український чиновник? Мовляв, заборона на в'їзд – це скандал? Справді? Шеремета насамперед є активістом українських націоналістичних організацій. На доказ своїх слів польський кремльський високопосадовець поширив світлини, на яких начебто видно Шеремету поряд із людьми в одностроях дивізії СС Галичина. З приводу чергового витка загострення польсько-українських відносин укотре висловився міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський. В ефірі польського публічного телебачення він вкрай критично оцінив стан польсько-українського історичного діалогу. За його словами, цей діалог гальмує Україна, тому Польща дала попереджувальний сигнал.
Ponieważ nie ma postępu, a wręcz jest, jak powiedziałem,
оскільки немає прогресу, натомість є регрес, ми мусили дати сигнал, що не погоджуємося на це. Що гірше, твориться певна нарація, це таке модне слово тепер, на тему історії. Українці кажуть, що ж, мусите зрозуміти, була війна, наші обидві повстанські армії боролися проти окупантів, іноді ставалися проблеми. Та ми не погоджуємося на таку симетрію, тому що наша повстанська армія, тобто армія Крайова, не вчинила того, що вчинила УПА.
Таких чинів, як виконувала УПА.
Лукаш Венерський, аналітик з Інституту публічних справ, такий різнобій у висловлюваннях польських політиків пояснює непорозуміннями всередині польської партії влади. Він припускає, що оточення польського президента та Міністерство закордонних справ Польщі мають різні стратегії щодо вирішення суперечки з Україною про історію.
Видається, що може логіка сторони президентської вказувати на...
Логіка дій президентського табору вказує на те, що там обрали курс на перемови, як такий, що принесе кращі результати. Натомість міністерство має дещо іншу стратегію, тобто намагається реалізувати цю політику в більш агресивний спосіб. А це показує, що на даний момент між ними нема гармонії, нема консенсусу в рамках польської адміністрації.
Венерський не виключає, що випадок із недопуском на територію Польщі українського чиновника не останній. Він пояснює.
Видає мені, що на хвилю обіцяну, однак, то оточення президентське не є.
Мені здається, що на даний момент оточення президента не є головним гравцем. Тож, якщо Міністерство закордонних справ наполягатиме на агресивнішій політиці в історичних питаннях, то така політика буде домінувати щонайменше до грудня, тобто до моменту, коли президент Польщі зустрінеться з президентом України, за умови, якщо така зустріч відбудеться. Можливо, тоді ініціатива перейде до пана президента.
Ініціативи більше через пана президента.
Аналітик нагадує, що протягом найближчих місяців, а то й тижнів, відбудуться зміни в польському уряді, а одним із претендентів на відставку є міністр закордонних справ, який наполягає на жорсткому курсі щодо української історичної політики. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, і далі ми дізнаємося, чи існує загроза перетворення Запоріжжя на новий Донбас.
Любое место хорошо для достижения цели. У них главная цель простая. Им нравится, чтобы у них была площадка. Они чувствуют определенную политическую поддержку населения тем лозунгом, который они убивают.
Також дізнаємося, як відзначали в Парижі Дні Києва.
Так як пересічний француз не знає, що це таке, якщо ти йому кажеш Київ, він що, типу, ти кажеш, ну столиця України, а, Київ. Ми зробили їм такий маленький лікбез.
Про це і більше далі у нашій передачі. Запоріжжя, Новий Донбас? Знак запитання. Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці аналіз протестної активності в країні. Особливу увагу експерт приділив ситуації в Одесі та Запоріжжі, де, на думку фахівця, найбільш складна обстановка. Тимчук пише про ризик перетворення, зокрема, Запорізького регіону на Новий Донбас. Кореспондент Радіо Свобода Євгенія Назарова цікавилася думкою місцевих експертів щодо можливості реалізації ось такого сценарію у Запоріжжі.
Аналіз акції протесту, оприлюднений керівником Центру військово-політичних досліджень Дмитром Тимчуком, приурочений до річниці Майдану. Особливу увагу експерт приділяє ситуації на півдні та сході країни. Зокрема, Дмитро Тимчук пише про загрозу перетворення Запоріжжя на Новий Донбас. Цитата: «У Запоріжжі стабільна важка обстановка. Зберігається ризик перетворення на Новий Донбас за рахунок тотального домінування одного бізнес-політичного угруповання. Саме тут реваншистський порядок денний може бути проявлений найбільш наочно». Кінець цитати. Тези про домінування в регіоні одного бізнес-політичного угруповання цілком згодний запорізький політтехнолог Павло Скурський. Каже, Запоріжжя, де є підприємство Рената Ахметова, стало новою домівкою для колишньої донецької еліти. Експерт вважає, що це угруповання максимально захищатиме свої інтереси в регіоні.
У них главная цель простая. Им нравится, чтобы у них была площадка. Они чувствуют определенную политическую поддержку населения тем лозунгом, который они убивают. Сейчас есть под маркой оппозиционного блока. У них нет других оппонентов. Там, где есть, они будут драться уже до конца.
Ризик повторення подій весни 14 на Донбасі в сучасному Запоріжжі надто мізерний, переконаний політолог Дмитро Рабаджі, вважаючи, що запорізька громадськість готова дати належну відсіч відповідним проявам сепаратизму в регіоні.
Я б скоріше звернув увагу на спробу консолідації влади в руках однієї бізнес-політичної групи, а не груповання, щодо якої існує набагато серйозніші ризики протестних акцій через невирішені питання з громадським транспортом та з екологічних проблем. Вони самі більш перебувають під ризиком, ніж є конфліктогенним фактором.
Аналізуючи керівний склад міської влади, інший запорізький політолог Роман П'ятигорець наголошує, що більшість у мерії складають представники великих заводів «Моторсіч» та «Запоріжсталь». Останнє підприємство, працівниками якого були мер міста Володимир Буряк та його заступники, належить до сфери управління «Метінвест», власник якого виходить із Донецького регіону Ренат Ахметов. Втім, Роман П'ятигорець ставить під сумнів його зацікавленість у дестабілізації регіону.
Так було завжди. Градоутворюючі підприємства визначали політику регіону. Якщо взяти ті ж структури Ахметова, то він двома ногами стоїть у Маріуполі, де в нього величезний завод, соціальний пакет тощо, і в Запоріжжі. Це природньо. Його не існує в Харкові, Дніпрі, Одесі. Якщо ми повернемося до кандидатури Ахметова, то він втратив малу батьківщину, вона для нього не існує, і втратив чи втратить останній вплив тут, на Запоріжжі.
Інший запорізький експерт, політтехнолог Ігор Громов погоджується з тезою свого колеги щодо незацікавленості Ахметова у повторенні у Запоріжжі подій весни 14-го на Донбасі. Експерт також каже, що не можна однозначно ототожнювати бізнес-політичну групу, що керує містом та Донецьку політичну еліту.
Правлінця, там буквально кілька чоловік, Шурма і ще хтось, які приїхали з Донецька. А так вся команда, яка перейшла в мерію, це запорожці, які всю життя працювали на комбінаті. Працювали при Дворецькому, коли комбінат належав Індустріалбанку. Продовжують працювати зараз.
Виборців, завдяки яким ця бізнес-політична група прийшла до влади в Запоріжжі, політтехнолог називає лівими та конформістськими.
Базова черта лівого електорату – це конформізм, тобто колбаса і стабільність. Опять-таки, ситуація нам бачимо, що показало, що там, де російські флаги, там сразу балаклави, дубіни, автомати і так далі. Тобто, в цьому вони бачать угрозу своєї колбаси і стабільності.
Роман же Пітагорець також звертає увагу на відсутність серед такої частини населення регіону будь-якої практики участі у протестних акціях. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Книгу «Червоний голод. Війна Сталіна з Україною» презентували сьогодні в Києві. Історія про Голодомор журналістки зі світовим ім'ям Енн Епплбаум вже побачила світ у Британії та США і стала приводом для додаткової уваги до історії України і, зокрема, злочинів сталінського режиму. На презентації побувала Ольга Комарова.
Історик, журналістка, лауреатка Пуліцерівської премії Енн Епплбаум розповідає на презентації, що з трьох історичних книг ця стала найважчою в написанні. Здавалося, що історія двох років в одній країні мала б швидко лягти у текст. Але занурення в архіви привело авторку у 1917 рік. Стає зрозумілим підґрунтя Голодомору і також те, що для Сталіна Україна була екзистенційною проблемою. Це не було те саме, як щодо інших республік, як Таджикистан чи Вірменія – це була особлива проблема для Сталіна. Він розумів, що несприйняття комунізму може вплинути на Москву, що практично сталося в 1918 році. Браку інформації не відчувала, скоріше навпаки, допомагали історики, але найбільше – відкриті українські архіви. Російськими архівами авторка теж користувалась, але ще тими, які вдалося скопіювати у 90-ті роки. Тоді до архівів в Москві вільно допускали західних дослідників, і вони копіювали все, що могли, згадує Енн Епплбаум. Тепер доступ вкрай обмежений для всіх, додає вона. Книгу мають випустити українською мовою, та авторка не відкидає можливості й російського перекладу.
Головне для людей в багатьох інших країнах, які читають російською. От це важливо. І, зокрема, в Росії, щоб вони отримали змогу доступу до цих унікальних знань, унікальних оприлюднених матеріалів.
Зазначив в коментарі Радіо Свобода журналіст Андрій Куликов. Енн Епплбаум наполягає, що Голодомор – це акт геноциду. На обговоренні нової книги у Великій Британії від двох депутатів у Лондоні пролунали думки, що це питання треба знову винести на слухання Палати громад. В книзі Енн Епплбаум йде йдеться не лише про факти Голодомору, а й про боротьбу і знищення української інтелігенції. На думку Енн Епплбаум, Сталіну не вдалося досягнути тої мети, яку він переслідував, адже українці змогли зберегти свою ідентичність. Російська еліта зараз вважає Україну загрозою, так само, як і Сталін вважав Україну небезпечною для своєї влади, зазначає вона.
Коли я дописувала кінець, я написала кілька різних варіантів, і найперший з них був не просто негативний. Насправді, немає нічого доброго, що можна сказати в кінці. Але потім я усвідомила, що Голодомор не має щасливого кінця, але в України може бути щасливий кінець.
Україна виграє в цій війні, але війна ця стосується того, в якій країні хочуть жити українці, наголошує журналістка. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ексклюзивне інтерв'ю з Енн Епплбаум завтра. Слухайте і дивіться у передачі «Ваша свобода». Україна влаштувала масштабний культурний проєкт, де представлені і література, і кінематограф, і музика, і театр. Все це відбувається в центрі французької столиці, в районі бульвару Сен-Жермен, який славиться особливою пошаною серед арт-публіки. Сьогодні у славнозвісному театрі «Одеон» влаштували дебати, де обговорюватимуть справу українського режисера Олега Сенцова. В Парижі працює кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко. Вітаю, Євгенія.
Вітаю, Людмила.
Французька газета «Ліберасьйон» вийшла з петицією звільнити Олега Сенцова. До цих закликів вже і раніше приєднувалися французькі митці, зокрема на Каннському кінофестивалі. Чи можна сказати, що культурна дипломатія все ж дає результати, Євгенія?
Так, Людмило, бо сьогодні, наприклад, ввечері у Паризькому театрі «Одеон» заплановане обговорення справи Сенцова, і тепер це набуває особливого значення після того, як французька преса вийшла із такими закликами звільнити режисера. Бо петиція у «Ліберасьйон» дуже потужна, особливо якщо не забувати, що все це відбувається у Франції, яка вважається русофільською. Однак останнім часом це помітно все менше і менше, бо петиція починається з того, що влітку у Росії запланований чемпіонат світу з футболу. Але всі вболівальники мають знати, в яку країну вони будуть прямувати. Я собі дозволю цитату. У Росії вільна преса – це не правило, а виняток. Всюди панує корупція, немає незалежного правосуддя. Володимир Путін готується до 4-го президентського терміну. Він майже безперечно буде обраний. Тоді він буде президентом до 2024 року. Що стосується Олега Сенцова, то він перебуватиме у в'язниці біля Північного полярного кола до 2034 року. І також в цій петиції розповідається про долю, як сталося, що українського режисера заарештували, російські спецназ після анексії Криму і так далі. Тобто це така дуже потужна. І цікаво те, що в неділі також у Парижі був представлений документальний фільм Аскольда Курова, який називається «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». І от що мені розповіла одна з глядачок після перегляду цієї стрічки.
Des façons de présenter ces procès au public qui nous montre.
Те, як цей процес представлений людям в Росії, показує нам, що нічого не змінилося з радянських часів. Це боротьба проти свободи. У Франції справа Сенцова широко не обговорюється. Про неї знають лише люди, які цікавляться такими країнами, як Росія та Україна. Деякі навіть не зможуть вам сказати, де міститься на карті Київ чи Москва. Тож, парижські французи не дуже знайомлені зі справою Сенцова, і такі дні культури та дебати, як сьогодні, а також висвітлення їх у французькій пресі, мають дуже важливе значення.
Євгенія, крім кінематографу, на фестивалі також були літературні зустрічі, концерти. Якою була реакція відвідувачів? Що казали звичні французи про це?
Взагалі відкрився фестиваль української культури конференцію про Казимира Малевича, якого багато французів вперше відкрили для себе саме як художника, який народився і почав творити у Києві. Так само, як і композитора Валентина Сильвестра. Його твори увійшли до концерту, що відбувся у Паризькій катедрі Святого Володимира. Його між собою називають українською церквою у Парижі. Ось що мені розповіли французи, з якими я стояла в черзі, бо увійти до церкви, де зала була настільки переповнена, увійти до церкви було важко, і не те, що сидячих місць там не вистачало, там взагалі було навіть важко знайти місце, де стати. То ось перше, що мені розповів такий Філіп, він був колись вчителем французької літератури.
Je confonds un petit peu ceux qui sont ukrainiens et qui peuvent être
Ви знаєте, для мене Сильвестр – це все ж таки більше не, я його не знаю, чи він українець, чи ні, це людина з радянської епохи, так само, як і Шнітке і Губайдуліна. Тож Філіп, як освічений француз, навіть для нього він твердить, що для нього важливо не те, якого походження композитор, а яка в нього музика. Але молодь настроєна більш оптимістично. Ось що мені розповіла Анка, це так, дівчина 20 років плюс, вона займається маркетингом.
Je suis venue par curiosité parce que c'est mon amie ukrainienne qui m'a tenu au courant de cette de la semaine.
Мені розповіла про цей український тиждень моя українська подруга. Я прийшла, бо мені цікаво. Я дуже люблю музику, а про цього композитора не чула. До того ж, я дуже до того ж, це дуже гарне місце проведення для мене, це прекрасне відкриття. І також обговорювалося у Парижі місце російської мови в Україні. Це стало однією з головних тем літературної зустрічі Андрія Куркова.
На постері події вказується, що це дні Києва в Парижі, причому латиницею столиці України написано в двох різних варіантах – Київ та Київ, але про це ви вже почуєте і побачите у матеріалі Євгенії Руденко, яка зараз була з нами на прямому зв'язку, почитаєте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.